ефірі «Ваша свобода». Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, і говорити ми будемо про основні ризики для бізнесу в Україні у 2013 році. Говорити про це ми будемо з нашими гостями, а це економіст Володимир Дубровський. Вітаю вас.
Вітаю всіх.
Пан Дубровський, член наглядової ради «Кейс Україна», а також старший консультант Київської школи економіки. А також у нас в гостях російський економіст Артем Козловський. Вітаю вас.
Вітаю.
Пан Козловський – партнер відділу консультаційних послуг компанії Ernst & Young, міжнародної консалтингової компанії. І він, власне, займається, консультує українські компанії про щодо основних ризиків на 2013-2014 роки. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905-044 і з приводу зазначеної теми ставити свої запитання. Я пригадую, коли ухвалювали державний бюджет на 2013 рік, то вже після ухвалення, коли президент Віктор Янукович його підписував, то він сказав, що це буде у нас бюджет виживання на 2013 рік. Артема, а от якщо для бізнесу, що чекає в 2013 році бізнес? От йому з якими тенденціями доведеться мати справу?
Добрый день еще раз. Приношу извинения, что я говорю на русском. К сожалению, мой украинский пока не очень хороший, поэтому не хочу травмировать ваших радиослушателей своим суржиком.
Вы российский фахивец.
Да, спасибо большое. Ну, если говорить глобально о рисках, то, в принципе, в мире основные проблемы будут связаны в 2013-2014 году, и это с ценовым давлением. То есть покупатели будут покупать услуги и товары, которые дешевле всего стоят. Для Украины, наверное, это тоже важно, но для нас, как и последние два года, важными, более важными рисками является роль государства и, возможно, какие-то потрясения, которые могут отразиться на бизнесе.
То есть это и не совсем такие, не суто экономичные, я так разумею, причины, ризики, так?
Очевидно, что снижение издержек и рентабельности, именно экономические, микроэкономические задачи, они перед бизнесом стоят последние два года очень актуально, но, тем не менее, глобально вопрос, насколько он рентабелен, зависит не только от издержек, но и от многих вещей, которые регулируются на уровне правительства, на уровне министерств, ведомств, и это очень в условиях Украины, с нашей точки зрения, серьезно влияет на доходность.
Пане Дубровський, а як на вашу думку, що українському бізнесу, з якими основними проблемами йому в цьому році доведеться стикнутися?
Ну, перша проблема з тих, які ми бачимо, це проблема не нова, на жаль, це загроза експропріації. Експропріації не державою, а окремими людьми, які користуються державою як інструментом для того, щоб бізнеси забирати собі. Ну, такі історії траплялися, трапляються, і, на жаль, вони цього року теж будуть траплятися. І друга загроза, яку ми бачимо, це навіть не можна і назвати ризик, бо це називається непевність. Бо ризик – це те, що можна якимось чином прорахувати. А непевність – це те, що прорахувати неможливо, бо ми дійсно не знаємо, що станеться цього року. Тут в нас дуже багато є моментів, які загострюють як економічну, так і політичну ситуацію в Україні. І до якої міри вона загостриться і чим воно, зрештою, обернеться, ніхто не знає.
А от ви кажете про перерозподіл, а це стосується великого бізнесу, чи це стосується і бізнесу, який, ну, середнім, дрібним, малим? Тобто?
Ну, зовсім малий бізнес мало кого цікавить, бо він, на жаль, зараз під шаленим тиском і податковим, і зниження попиту, і малий бізнес просто знищується. А ось середній бізнес, який є привабливим, він є найбільш вразливим.
Навіть невеликий, а середній?
Навіть невеликий, а середній. Він є найбільш вразливим, бо великий ще може себе захистити іноді. Але теж не завжди йому це вдається.
Але цей перерозподіл, ви кажете, він відбувається не на користь держави, але я так розумію, що це, ну, до певної міри під патронатом влади.
Ну, тут важко сказати, хто під чиїм патронатом. Просто інструменти влади, а, власне, кажучи те, що називається невиконувані закони. Закони, які ніхто не виконує, і за допомогою вибіркового застосування таких законів можна будь-яку фірму, будь-який момент помножити на нуль. І тоді виникає в кожного власника цієї фірми запитання, чи він його просто так віддасть, чи фірму помножить на нуль, а його, відповідно, закриють.
Пане Козловський, якщо брати ризики, які є перед бізнесом в Україні і загальносвітові, то наскільки в Україні є, вам як експерту, який займається, може порівняти українську ситуацію з загальносвітовою, наскільки в Україні є специфіка своя, простіше кажучи, для українських бізнесменів, проблеми більше зумовлені внутрішньою ситуацією, чи це якісь загальносвітові тенденції роблять погоду для них і ризики, власне?
Ну, вы знаете, наверное, любой бизнес, если он хороший, продуманный, со стратегией, если вы что-то делаете дешевле, быстрее или качественнее, чем ваши конкуренты, он, наверное, всегда интересен. Интересен конкурентам, интересен кому-то, кто хотел бы в нем поучаствовать. Поэтому эта проблема того, что хороший бизнес всегда в цене, она характерна для всех рынков, с нашей точки зрения, и, в общем, всегда будет какой-то к нему интерес проявляться. Специфика Украины в этой части, наверное, в том, что мы, к сожалению, не очень часто видим бизнес, который строится в долгую перспективу. Многие собственники бизнеса понимают, что они не знают, что случится с их бизнесом через очень достаточно осязаемый период времени в несколько лет, возможно, и поэтому рассматривают различные варианты потенциального выхода. Поэтому многие вещи, которые в мировой практике вкладываются в то, чтобы лучше смотреть, что делает ваш клиент, кто хочет ваш покупатель, ваш клиент, как правильно вкладывать деньги в информационные системы компании, в стратегию, в людей. Эти вещи не всегда мы видим в украинском бизнесе очень имеет такое же внимание со стороны собственников, как за рубежом. Опять же, в связи с этими возможными потрясениями, которые все ожидают уже не первый год.
Ну, і не тільки. Я хочу додати, що так само, як в 90-ті роки була ситуація, коли фірми приховували прибутки не тільки від податків, а ще й від рекету. Бо вони розуміли, що якщо вони покажуть великі прибутки, то прийде рекет і їх забере разом з прибутками. Зараз ця ситуація відтворюється, бо теж я просто особисто знаю фірми, які штучно себе роблять збитковими, аби тільки не притягнути до себе увагу цих рейдерів, які можуть їх перехопити. Бо привабливий бізнес привабливий не тільки для того, щоб в нього війти як інвестор, а як для того, щоб прийти і сказати, ну, ти мені винен 40%, а інвестиції ні. Я інвестиції не вношу. Ти просто мені винен 40%.
А наскільки в таких випадках є дієвою технологія, бізнес-технологія, власне, банкротити певний бізнес, певне підприємство, аби воно стало менш привабливим для от такого рейдерства?
Ну, насправді, збанкрутувати насправді це можна, але збанкрутувати, як зробити таке, як це називається,
фіктивне
банкрутство. Ну, от, по-перше, це протизаконно, дійсно, це вже дійсно порушення закону. А по-друге, ті, хто туди приходять, вони дуже добре знають, які справжні статки у того бізнесмена і куди він перевів свої активи, куди він їх вивів.
А, тобто, перш ніж виникає такий ризик, перш ніж, вірніше, створити такий ризик, то це прораховують можливий спротив, так?
Хоча деякі люди кажучи, скажімо, банкрутство Аеросвіту, воно було пов'язане саме з цим. Я можу сказати, що Аеросвіт був дуже поганою компанією вже давно і був збитковою компанією вже давно, тому це мене не здивувало, що він збанкрутував.
Пане Козловський, а якщо взяти українську економіку, ну, якщо кажуть, що державний бюджет – це бюджет виживання, тобто, очевидно, бюджет прораховували на основі економіки, яка, ну, не дає підстав для оптимізму. Але все-таки, які галузі в Україні найближчі рік-два є перспективними, а які галузі є менш перспективними? Тобто, скажімо, умовно, якщо людина шукає роботу, то на підприємство якої галузі їй краще звертати, а які брати вже в другу чергу?
Ну, здесь, конечно, все зависит от разных регионов Украины. Ну, сельское хозяйство, например, фармацевтика – это те области, которые сейчас очень хорошо развиваются. К нам очень много приходят клиенты, которые именно в этих областях хотят дальше развивать свой бизнес, строить его по правилам. То есть вот говорят, что, помните, в советское время, что коммунизм начинается в семье в первую очередь, а потом уже в стране. То же самое здесь. Те собственники бизнеса, которые хотят отстраивать нормальный бизнес, они найдут способ договориться и с государством, и с потенциальными конкурентами. Главное, что внутри они строят такую модель, которая будет будет всем интересно. И можно ли построить такую модель сейчас в Украине, не только в тех индустриях, которых я назвал, но и многих других? Да, мы считаем, что можно, и многие компании это очень хорошо показывают. Другое дело, что не о всех таких компаниях, как правильно сказал Павел Владимир, мы знаем, потому что многие предпочитают хорошо зарабатывать деньги, но при этом об этом не говорить всем на каждом углу, но имеют потрясающую рентабельность, очень хорошую систему управления издержками, и главное, вкладываются в собственных сотрудников.
А, тобто, ну, не вжилося дві галузі такі у нас є, флагманські, сільське господарство і фармацевтика, і це зумовлено світовими тенденціями, чи це якась українська кон'юнктура?
Ну, історично, звісно, у нас в Україні сільське господарство – це одне з основних направлень. Як ви знаєте, зараз світова кон'юнктура на железнорудное сырье, на сталь, на металлозаготовку, она не очень интересная, и то, что происходит на китайских рынках, где многие вещи затовариваются, и сейчас есть некоторые проблемы у нас с ломом здесь, из-за чего, возможно, не очень активно мы выходим из этой кризисной ситуации, которая у нас была, опять же, местами связанная с сезонным спадом. В принципе, я думаю, что можно сказать, что это исторически так, сельское хозяйство. Ну, а фармацевтика, не только, например, некоторые компании, вы знаете, занимаются не только фармацевтикой, они занимаются и работой сельским хозяйством, удобрением там, и так далее.
Можно мне спросить, а вот IT-отрасль?
Ну, исторически, вы знаете, в мире считается, что Индия, многие другие страны по направлению так называемого аутсорсинга, да, то есть предоставления услуг в области информационных технологий, являются лидерами. С ними достаточно сложно конкурировать, потому что у них очень низкая себестоимость оказания услуг и очень высокое техническое оснащение. Опять же, в тех местах, в которых мы говорим о разработке программных продуктов, а также о работе с русскоязычной аудиторией, то, конечно, здесь Украина имеет очень хорошие перспективы, опять же, за невысокой себестоимостью по сравнению, например, с Россией, и очень высоким уровнем, наверное, образованности и опыта наших украинских программистов.
В эфире «Ваша свобода» із російським економістом Артемом Козловським та його українським колегою Володимиром Дубровським ми говоримо про основні ризики для бізнесу в Україні у 2013 році.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Триває ваша свобода, ми говоримо про основні ризики для бізнесу. У нас цей рік почався, влада декларувала зменшення податку на прибуток, це справді так, в Україні зменшився податок несуттєво, але це відбулося. А наскільки, чи можна говорити, що в Україні стало простіше сплачувати податки, що адміністрування податків також стало сприятливішим?
Положительная тенденция однозначно наблюдается. Мы видим, что постепенно Украина двигается к международным лучшим практикам, таким, как, предположим, на Ближнем Востоке, в Канаде, в Европе, в Англии, где система становится понятной, прозрачной и стимулирующей развитие бизнеса. Конечно, есть определенные области для развития, но сейчас фискальный кризис своего рода существует практически во всех странах. Понятно, что в таких условиях любая система налогообложения имеет вполне конкретную цель обеспечить бюджет необходимыми налоговыми поступлениями. А какими же инструментами пользоваться в каждой конкретной юрисдикции, наверное, решается самостоятельно. Поэтому я думаю, что текущий момент серьезно предопределяет задачи, которые ставят перед правительством Украины, то, в каком формате осуществляется сбор налогов, налоги сбора сейчас.
Ну, я б сказав, що за даними обстежень підприємств, ну, можливо, це більш широка просто аудиторія, ніж та, з якою має справу пан Артем, це не підтверджується, бо насправді дійсно в нас втілюються формально певні моменти по техніці сплати податків, але принцип залишається той самий. Тобто зниження ставки, воно в даному випадку нічого не означає, якщо не знизилися плани по надходженням, які встановлюються для податкової адміністрації.
А у нас є система, тобто податкова отримує план, так?
Податкова має план, це середньовічний принцип, називається конфіскаційне оподаткування. І, власне кажучи, за такого принципу не дуже важливо, як саме ці податки виглядають. Податкова, наприклад, встановлює нормативи в відсотках від обороту підприємства, і за цими нормативами стягує з нього податок на прибуток, жодного економічного обґрунтування цьому немає, але це просто для них зручний спосіб якимось чином змусити виконати їхній план.
Ну, але чи тут стало простіше? Тобто, добре, система, як ви сказали, конфіскаційна,
дивлячись кому?
Тим, хто сплачує.
Великому бізнесу, я так розумію, що стало дещо простіше, але переважна більшість наших підприємств – це малі і середні, малі навіть мікропідприємства. Тобто, приватні підприємці і малі підприємства. І ось, скажімо, підприємцям на єдиному податку стало набагато складніше, бо їм треба ще робити платіж до пенсійного фонду і нести туди кудись абсолютно непотрібні папірці. І враховуючи те, що підприємців таких мільйон, а підприємств усіх 300 тисяч, то я так розумію, що, скоріше за все, стало гірше, якщо взяти усю цю вибірку. Ну, звичайно, приватні підприємства не звертаються до фірми Ernst & Young. На жаль, в них немає таких грошей. І тому я розумію, що ви спостерігаєте з свого боку саме таку картину.
Тобто ви працюєте з бізнесом великим, так?
Ви знаєте, ну ми спілкуємося з налоговими інспекціями теж по не самим великим крупним бізнесам, по різним питанням к нам звертається далеко не тільки крупний бізнес. І ми бачимо, що да, є определенні задачі, які, звісно, ставляться. Опять же скажу, я не бачу в этом нічого особливого для в условиях текущей ситуации в Україні. Другое дело, що представители налоговой инспекции, с кем мы разговариваем, они начинают прислушиваться к нам. Видно, что они стараются, например, смотреть на международные стандарты финансовой отчетности, которые многие компании сейчас переходят и ведут учет по МСФО. Они пытаются тоже понять,
МСФО,
что хотят...
МСФО, можно пояснить.
Международный стандарт финансовой отчетности – это некий стандарт у документов, которые сдаются бухгалтерского характера в статистические органы, в налоговую инспекцию, которые соответствуют там, мировой практике прозрачности, да, чтобы это было не тот отчет, который не совсем понятен итоговым пользователям всем, а тот, который реально показывает текущую ситуацию предприятия хотя бы за последний год.
Тобто вы вважаете, что есть все-таки позитивные тенденции?
Мы видим, что налоговые инспектора начинают прислушиваться и начинают сами хотеть работать уже вот в этом новой парадигме. Конечно же, это идет процесс медленно, но сказать, что, так сказать, это можно сделать за год или за два, ну, это, наверное, было бы неправильно. Быстрые такие победы ничем хорошим обычно не заканчиваются.
Ми бачимо зараз в Україні згортання, ну, в дуже різних галузях відбуваються. Ми бачимо, як виходять з України іноземні банки, які відкрили тут свої філії. От, скажімо, остання новина, от у нас на сайті Радіо Свобода вийшов матеріал про те, що Львівський автобусний завод згортає, одне з найбільших машинобудівних підприємств, згортає виробництво автобусів в Україні. Пане Дубровський, чим, на вашу думку, це пояснюється і які тут... подальші тенденції?
Ну, є загальний фактор, це та сама непевність і дуже погана ситуація з правами власності. Україна на передостанньому місці в світі, в світовому рейтингу прав власності. Це, звичайно, впливає на абсолютно всі бізнеси. А попри це, можна назвати кілька таких специфічних чинників. Тобто для банків це був такий момент, що вони прийшли на хвилі кредитного буму і на очікуваннях того, що Україна буде після помаранчевої революції дуже швидко зближуватися з Євросоюзом. Якщо цього не сталося, вони зазнали збитків, і зараз вони не бачать перспективи зближення з Євросоюзом після того, як зірвалося підписання угоди, і воно відкладається, і вони, відповідно, згортають свій бізнес. Що стосується виробництва, тут, на мій погляд, є більш фундаментальна причина. Просто в Україні, власне, таке виробництво, як складання там чогось, воно взагалі не наша конкурентна перевага. Тобто таке виробництво буде переноситися на більш дешеві площадки там в Китаї, в субтропічні країни. Це загальносвітова тенденція. І не треба намагатися дути проти вітру, як зараз наш уряд робить з імпортозаміщенням і різними іншими давно випробуваними поганими речами. А треба змиритися з цією тенденцією, побачити її і відповідно на неї реагувати. Тобто реалізувати наші власні конкурентні переваги, які полягають зовсім не в складанні і зовсім не в виробництві якихось таких речей.
Тобто ви теж бачите сільське господарство і...
Сільське господарство безумовно буде нашою конкурентною перевагою завжди, просто завдяки нашим погодним умовам і нашим родючим ґрунтам. І все інше це пов'язано з високотехнологічними, високоінтелектуальними виробництвами або просто виробництвом інформації, ну, не тільки IT, а ще розробки, тобто те, де ми можемо реалізувати наш великий освітній потенціал. А те, що між ними, тобто промислове виробництво...
З паном Козловським різні бачення цієї проблеми. Він каже, що в Індію буде радше виходити.
Тут місця всім хватить. Ну, це IT, але є ж багато інших. Є просто розробки. Я знаю, що у нас, наприклад, конструкторські розробки наші автомобілі ніде не продаються. А наші конструкторські розробки фірма Авіка на Кразі вона там розробляла свої деякі вузли і агрегати, і вони були дуже задоволені цим.
Пане Козловський, на вашу думку, зараз який ще бізнес може вийти з України, шукати більш зручних умов, а ну, що крім сільського господарства ще може сюди зайти? Тобто, які галузі зараз намагатимуться якось чи оминути, чи взагалі піти з України, якщо вже сюди потрапили?
Ну, наверное, скажем так, если мы говорим про местный рынок, украинский, если местная компания ориентирована на него, то здесь платежеспособный спрос не очень высокий, он вполне ограничен на определенные продукты, на определенные виды индустрии. Поэтому, если компания заинтересована больше на экспорт, и продукция продается за рубежом, то, скорее всего, многие индустрии будут переходить туда, потому что, так сказать, в общем, логистическое плечо предопределяет возможность, наоборот, перехода на те территории. Но если говорить про индустрии, вот те, которые мы назвали, вот, Павел Владимирович, я совершенно согласен по поводу IT, это тоже наиболее достаточно перспективная у нас индустрия. Ну и, в принципе, все-таки про мировую конъюнктуру забывать нельзя. То есть, как она поменяется в ближайший год-два, есть определенное предположение, но никто, как говорят, если кто-то говорит, что будет, знает, что будет через год, но хочет там что-то продать.
Тобто ситуація і світова ще така лишилась до певної міри невизначена і з багатьма ризиками, так?
Ну, от ви говорили про банки, наприклад. Так. Банки виходять, наприклад, з України многі, не тому що в Україні все так плохо. Да? Основний критерій прийняття рішення – це многі банки, які прийшли з Європи, мають серйозні проблеми зараз в зв'язку з курсом євро, і вони вимушені виходити з тих інвестицій, які вони не то, що, може бути, вважаються ризикованими, але які є для них непрофільними. Тому, звісно, що ми живемо все-таки в глобальном сообществе, а не на отдельном планете, да, поэтому нам все-таки нужно учитывать влияние на себя и со стороны Европы.
Если перейти от бизнесу до такого ланку нижче, до найманих працівників, то які зараз галузі потребують найбільше робочих рук в Україні, пане Зборовський? Чи взагалі в Україні, чи трудові ресурси мають мігрувати туди, куди і бізнес мігрує?
Насправді, це велике питання, бо в нас, як ви знаєте, можливо, тільки за 2010-2011 роки в малому бізнесі втрачено 2 мільйони робочих місць. Куди ці люди поділися?
В тінь чи?
Ну, от, скоріше за все, в тінь. Ну, Азаров казав, що він хоче їх повернути на заводи, але на заводи вони точно не повернулися, і це абсолютно хибна ідея. Значна частина дійсно поїхала за кордон, і ми потрошки перетворюємося на таку Молдову, яка живе з перерахувань своїх громадян, які працюють за кордоном, принаймні, Західна Україна, я перепрошую, вона значною мірою так працює. Що стосується наших галузей, тут сказати дуже важко, тому що я абсолютно погоджуюсь з паном Артемом, що ніхто не може передбачити, як там в ближчі кілька років зміниться кон'юнктура. Ну, я сподіваюся, що якщо в Україні будуть створені нормальні умови для бізнесу, нормальні умови з правами власності якимось чином, то в нас дійсно почнуть розвиватися оті високотехнологічні, високонаукоміські галузі, і тоді та освіта, яку здобули наші люди, вона знадобиться. Якщо ж ні, то тоді залишається тільки їхати за кордон або працювати в сільському господарстві, але там теж будуть скорочуватися робочі
сили. А сільське господарство, наскільки воно потребує зараз робочих рук?
Навпаки, воно скорочує.
Воно скорочує? Тобто да. Воно стає більш таким інтенсивним?
Ну, мы думаем, что да. Достаточно много инвесторов хотело бы зайти в сельское хозяйство за рубежа. И здесь, наверное, важно не просто люди, которые готовы выполнять какую-то работу, а которые готовы делать ее в соответствии с теми технологиями, которые приносятся за рубежа. Да? Потому что далеко не все хотели бы обучаться работать на комбайнере, который стоит там, сотни тысяч долларов, и нести за него материальную ответственность.
То есть, если я правильно зрозумів, то и сельское господарство потребует не просто рабочих рук, а квалифицированных рабочих. рук.
Или те руки, которые готовы быть, стать квалифицированными, готовы обучаться. Главное, у нас всегда была проблема, и она, наверное, остается на территории всего советского пространства, это отсутствие квалифицированных кадров реально в поле, реально на предприятии, на заводе.
Конкретно в сельском хозяйстве не пьющих.
Тобто ця проблема досі актуальна?
Ну, вона завжди актуальна, на жаль.
На такій неоднозначній ноті ми будемо завершувати нашу передачу із економістами, українським економістом Володимиром Дубровським та його російським колегою Артемом Козловським. Ми говорили про основні ризики для бізнесу в Україні у 2013 році. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.